Sura 27. Ahazi karibu aangamiza ufalme. Kule kutawazo kwa Ahazi kwa mfalme kulimleta Isaya na wenzake katika hali ya kuogofya zaidi kuliko wakati wa utawala wa mfalme mwingine yeyote katika Yuda. Wengi wa watu waliojaribu kupinga ibada ya sanamu sasa walikubaliana nayo kabisa na kuabudu miungu wazi wazi. Wakuu wa Israeli waliojionyesha kuwa watu wasiofaa lolote kustahili na wadhifa wao, manabii wa uongo, waliinuka wakileta habari za kupotosha watu. Hata makuhani wengine walikuwa wakiajiriwa ili watoe mambo mapotofu. Hata hivyo, waongozi wa taifa hili waliendelea kujidai kuwa wanamtumikia Mungu na kwamba wao ni taifa teule la Mungu. Nabii ambaye alishuhudia ukweli wakati huo wa kutisha alisema kuwa wenye dhambi wa Sayuni, wakati waliposema kuwa wanamtegemea Bwana, na wenye machukizo wanapojisifu wakisema, "Je, Bwana hayupo kati yetu? Hapana neno baya lolote litakalotufikia." Waliendelea kujenga Sayuni kwa damu na Yerusalemu kwa uovu. Mika sura ya 3 mstari wa 10 mpaka 11. Kuhusu maovu haya, Isaya alipaza sauti yake na kusema, "Lisikilizeni neno la Bwana, enyi waamuzi wa Sodoma. Tegeni masikio msikie sheria ya Mungu wetu, enyi watu wa Gomora. Huu wingi wa sadaka zenu mnazozitolea una faida gani? Asema Bwana, mjapo ilikuonekana mbele zangu, ni nani aliyetaka neno hili mikononi mwenu kuzikanyaga njia zangu?" Isaya sura ya 1 mstari wa 10 mpaka 12. Neno la Mungu husema, sadaka ya wasio haki ni chukizo, si zaidi sana ailetapo mwenye nia mbaya. Mithali sura 21 mstari wa 7. Mungu wa mbinguni aliye na macho safi hata asiweze kuangalia uovu, asiyeweza kutazama ukaidi. Habakuki sura ya 1 mstari wa 13. Sio kwamba Mungu hataki kusamehe makosa, hivyo kumuacha mkosaji, ila ni kwa kuwa mwenye dhambi hataki kutubu na kupokea neema ya bure hiyo, Mungu haweza kumuokoa katika dhambi. Tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Isaya sura ya 59 mstari wa 1 mpaka wa 2. Sulemani aliandika akisema, "Ole wako nchi akiwa mfalme wako ni kijana." Mhubiri sura ya 10 mstari wa 16. Hivyo ndivyo ilivyokuwa na nchi ya Yuda. Maasi ya mfululizo yaliwafanya watawala wake kuwa kama watoto. Isaya alitaja maovu ya nchi hiyo na akataka ijulikane wazi kuwa yalikuwa ni matokeo ya uasi wa wakuu. Alisema, "Tazama Bwana, Bwana wa majeshi awaondolea Yerusalemu na Yuda egemeo na tegemeo, tegemeo lote la chakula na tegemeo lote la maji, mtu hodari na mtu wa vita, mwamuzi na nabii, mwenye busara na mzee jemedari, aliyejua ya watu 50 na mtu mstahilifu na mshauri, na fundi aliyemstadi na mganga ajuaye uganga sana, fungu la 4. Kwa maana Yerusalemu umebomolewa na Yuda wameanguka, kwa sababu ulimi wao na matendo yao ni kinyume cha Bwana." Isaya sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 4 na mstari wa 8. Nabii aendelee kusema, "Wakongo zao wakukosesha, waiharibu njia ya mapito yako." Isaya sura ya 3 mstari wa 12. Wakati wa utawala wa Ahazi, mambo haya ndivyo yalivyokuwa. Kumuhusu iliandikwa, lakini aliendelea njia ya wafalme wa Israeli, hata akampitisha mwanaye motoni, sawasawa na machukizo ya mataifa. Bwana aliwafukuza mbele ya wana wa Israeli. Wafalme 2 sura ya 16 mstari wa 3. Hakika huu ulikuwa wakati wa hatari sana kwa taifa hili teule. Ilibaki miaka michache tu, ndipo makabila 10 ya wana wa Israeli ambayo ndio ufalme wa Israeli yatachukuliwa na kutawanywa kati ya mataifa ya kishenzi. Hata katika ufalme wa Yuda pia hali ilikuwa ya wasiwasi. Mambo mema yalikuwa yakitoweka na mambo mabaya yalikuwa yakiongezeka. Nabii Mika akiangalia hali hiyo alilazimika kusema, "Mtu amchaye Mungu ametoweka, asionekane katika nchi wala hapana mwenye adili katika wanadamu. Mtu aliye mwema kati yao ni kama mbigili. Mtu mwenye adili miongoni mwao ni mbaya kuliko boma la michongoma. Mika sura ya 7 mstari wa 2 mpaka wa 4. Isaya asema, kama Bwana wa majeshi asingalituachia mabaki machache sana, tungalikuwa kama Sodoma, tungalifanana na Gomora. Isaya sura ya 1 mstari wa 9. Katika kila kizazi Mungu amevumilia na waasi kwa ajili ya wachache walio wa kweli, na amekuwa akiwasukumiza waasi hao ili watubu na kumgeukia. Amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo, watu wa Mungu wamekuwa akiwafundisha waasi njia ya haki. Isaya sura 28 mstari wa 10. Hivyo ndivyo ilivyokuwa katika utawala wa Ahazi. Mialiko mingi ya kumrudia Bwana ilitumwa na waasi hawa wa Israeli. Manabii walijitahidi kuwasii watu wa upendo wapate kuacha njia zao mbaya na kumrudia Mungu wao. Nabii Mika aliwasii akisema, basi sasa sikieni asemayo Bwana, simama ujitetee mbele ya milima, vilima navyo na visikie sauti yako. Sikieni enyi milima mateto ya Bwana, na ninyi enyi misingi ya dunia iliyo imara. Kwa maana Bwana ana mateto na watu wake, naye ataujiana na Israeli. Mika sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 6. Mungu tumtumikie ni mvumilivu, huruma zake hazikomi maombolezo. Sura ya 3 mstari wa 22. Wakati wote wa rehema roho yake huwasii watu ili wamgeukie na kupata uzima. Asema, kama mimi niishivyo, asema Bwana, sikufurahii kufa kwake mwovu, bali hagali mtu mwovu na kuacha njia yake mbaya akaishi. Gairini, gairini, mkaache njia zenu mbaya. Mbona mnataka kufa, enyi nyumba ya Israeli? Ezekieli sura 33 mstari wa 11. Ni makusudi ya shetani kumuingiza mtu katika dhambi, halafu kumwacha huko bila matumaini yoyote, na mtu huyo uogopa kutafuta msamaha wa Mungu. Lakini Mungu umuita na kusema, azishike nguvu zangu, afanye amani nami. Naam, afanye amani nami. Isaya sura 27 mstari wa 5. Katika Kristo kila jambo muhimu limeandaliwa kuhusu wokovu wetu. Wakati wa uasi katika Yuda na Israeli, watu wengi walikuwa wakiuliza, nitamkaribia Bwana na kitu gani na kuinama mbele za Mungu aliye juu? Je, nimkaribie na sadaka za kuteketezwa na ndama za umri wa mwaka mmoja? Je, Bwana atapendezwa na elfu za kondoo waume au 10,000 za mito ya mafuta? Jawabu ni wazi na dhahiri. Ee mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ili kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu kwa Mungu wako? Mika sura ya 6 mstari wa 6 mpaka wa 8. Nabii alipokuwa akisisitiza mambo ya utawala kwa watu, alikuwa akikiri tu mambo aliyoagiza kufanya katika karne zilizopita. Kwa kinywa cha Musa, Bwana alikuwa amewaagiza watu kabla ya kuingia nchi ya ahadi. Alisema, na sasa Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako ili umche Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, kuzishika amri zote za Bwana na sheria zake? Mungu tumtumikie ni mvumilivu, huruma zake hazikomi maombolezo. Sura ya 3 mstari wa 22. Wakati wote wa rehema roho yake huwasii watu ili wamgeukie na kupata uzima. Asema, kama mimi niishivyo, asema Bwana, sikufurahii kufa kwake mwovu, bali hagali mtu mwovu na kuacha njia yake mbaya akaishi. Gairini, gairini, mkaache njia zenu mbaya. Mbona mnataka kufa, enyi nyumba ya Israeli? Ezekieli sura 33 mstari wa 11. Ni makusudi ya shetani kumuingiza mtu katika dhambi, halafu kumwacha huko bila matumaini yoyote, na mtu huyo uogopa kutafuta msamaha wa Mungu. Lakini Mungu umuita na kusema, azishike nguvu zangu, afanye amani nami. Naam, afanye amani nami. Isaya sura 27 mstari wa 5. Katika Kristo, kila jambo muhimu limeandaliwa kuhusu wokovu wetu. Wakati wa uasi katika Yuda na Israeli, watu wengi walikuwa wakiuliza, nitamkaribia Bwana na kitu gani na kuinama mbele za Mungu aliye juu? Je, nimkaribie na sadaka za kuteketezwa na ndama za umri wa mwaka mmoja? Je, Bwana atapendezwa na elfu za kondoo waume au 10,000 za mito ya mafuta? Jawabu ni wazi na dhahiri. Ee mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ili kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu kwa Mungu wako? Mika sura ya 6 mstari wa 6 mpaka wa 8. Nabii alipokuwa akisisitiza mambo ya utawala kwa watu, alikuwa akikiri tu mambo yaliyoagizwa kufanya katika karne zilizopita. Kwa kinywa cha Musa, Bwana alikuwa amewaagiza watu kabla ya kuingia nchi ya ahadi. Alisema, na sasa Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako ili umche Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, kuzishika amri zote za Bwana, huruma zake hazikomi. Maombolezo sura ya 3 mstari wa 22. Wakati wote wa rehema, roho yake huwasii watu, asema Bwana. Sikufurahii kufa kwake mwovu, bali agairi mtu mwovu na kuacha njia yake mbaya akaishi. Gairini, gairini, mkaacha njia zenu mbaya, mbona mnataka kufa, enyi nyumba ya Israeli? Ezekieli sura 33 mstari 11. Ni makusudi ya shetani kumuingiza mtu katika dhambi na halafu kumuacha huko bila matumaini yoyote, na mtu huyo huogopa kutafuta msamaha wa Mungu. Lakini Mungu humuita na kusema, azishike nguvu zangu, afanye amani nami. Naam, afanye amani nami. Isaya sura 27 mstari wa 5. Katika Kristo, kila jambo muhimu limeandaliwa kuhusu wokovu wetu. Wakati wa uasi katika Yuda na Israeli, watu wengi walikuwa wakiuliza, nitamkaribia Bwana na kitu gani na kuinama mbele za Mungu aliye juu? Je, nimkaribie na sadaka za kuteketezwa na ndama za umri wa mwaka mmoja? Bwana atapendezwa na elfu za kondoo waume au na 10,000 za mito ya mafuta? Jawabu liwazi na dhahiri. Ee mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ili kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako? Mika sura ya 6 mstari wa 6 mpaka wa 8. Nabii alipokuwa akisisitiza mambo ya utawala kwa watu, alikuwa akikiri tu mambo walioagizwa kufanya katika karne zilizopita. Kwa kinywa cha Musa, Bwana alikuwa amewaagiza watu kabla ya kuingia nchi ya ahadi, akisema, na sasa Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako ili umche Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, kuzishika amri zote za Bwana na sheria zake zinazokuamuru leo upate uheri. Torati sura ya 10 mstari wa 12 mpaka wa 13. Maneno haya yalikaliliwa na watumishi wa Yehova toka kizazi hata kizazi, ili kuwaonya watu wale waliokuwa uvuguvugu, waliosahau njia ya kweli na kushikilia mapokeo tu. Kristo alipokuwa duniani, wakati alipofikiwa na mwanasheria akiuliza, mwalimu mwema, katika sheria ni amri gani iliyo kuu kuliko nyingine? Yesu akajibu, yote kwa nguvu zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, na ya pili yafanana nayo, nayo yasema, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Mathayo sura 22 mstari wa 36 mpaka 40. Usemi huu wa wazi kwa manabii na Bwana mwenyewe ungepokelewa na sisi kama sauti ya Mungu izungumzavyo na sisi. Tusingepoteza muda wa kutenda matendo ya rehema na kuwaza mawazo safi ya Kikristo kwa kuwa wenye wasiwasi na wateswalo. Kama hatuna zaidi ya kutenda, tunaweza kuwatia moyo wenye mashaka na kuwafunulia nuru wasiomjua Mungu, hasa kwa watu wanaoweza kufarijiwa kwa njia hiyo ya huruma na upendo. Utajiri tele wa ahadi umetolewa kwa wale wenye kuwafariji watu wahitaji. Biblia husema, ukimkunjulia mtu mwenye njaa nafsi yako, na kushibisha nafsi iliyoteswa, ndipo nuru yako itakapopambazuka gizani na kiwi chako kitakuwa kama adhuhuri. Naye Bwana akatuongoza daima, ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji na kuitia nguvu mifupa yako. Nawe utakuwa kama bustani iliyostiwa maji na kama chemchemu ambayo maji yake hayapungui. Isaya sura ya 58 mstari wa 10 mpaka 11. Je, ibada ya sanamu iliyofuatwa na Ahazi bila kujali maonyo ya manabii, matokeo yake yangeweza kuwa jambo moja tu, naye amewatoa wawe ushangao na mazoea. Nyakati 2 sura 29 mstari wa 8. Ufalme wao uliathirika kwa mfululizo, nao ukawa katika hatari ya kuangamia kabisa. Resini mfalme wa Shamu pamoja na Peka mwana wa Remalia mfalme wa Israeli wakaja juu ya Yerusalemu ili wapigane, wakamnusuru Ahazi. Wafalme 2 sura ya 16 mstari wa 5. Kama Ahazi na wakuu wake wangekuwa wafuasi wa kweli wa Mungu, wasingaliogopa mashambulio waliofanyiwa na wafalme hao, lakini maasi yao ya mfululizo yaliwanyang'anya uwezo wote. Ahazi alikuwa amejeruhiwa na mawazo kwamba Mungu atamlipiza kwa ajili ya maasi yake. Moyo wake ukataharuki na moyo wa watu wake kama miti ya mwituni itikiswapo na upepo. Isaya sura ya 7 mstari wa 2. Wakati huu wa matatizo makuu, neno la Bwana likamjia Isaya likisema, angalia ukatulie, usiogope wala usife moyo, kwa kuwa Shamu, Efraimu na mwana wa Remalia wamewaza mabaya juu yako, wakisema, twende tupigane na Yuda na kuibomoa na watu wake. Ndivyo asema Bwana Mungu, haitasimama wala kufanikiwa. Nabii alitangaza kuwa ufalme wa Israeli na Shamu utaangamia. Isaya sura ya 7 mstari wa 4 mpaka wa 7 na mstari wa 9. Ahazia angepokea maneno haya mbinguni na kuyajali, ingalimfaa. Lakini alipochagua na kukataa misaada kutoka kwa watu badala ya misaada ya mbinguni, ndipo Ahazi akatuma ujumbe wa Tiglathi Pilesoi mfalme wa Ashuru, akasema, mimi ni mtumishi tena mwana wako, kwea ukaniokoe kwa mfalme wa Shamu na mikononi mwa ufalme wa Israeli. Wafalme 2 sura ya 16 mstari wa 7. Hombi lilifuatana na zawadi nono kutoka katika hazina ya mfalme au kutoka hekaluni. Msaada aliyoomba ulikuja, na Ahazi alipumzika kwa muda kidogo, lakini ilimgharimu Yuda gharama kubwa. Malipo yaliyotolewa yaliamsha shauku ya mfalme wa Ashuru, na muda haukupita wakaanza kutishia kuliangamiza taifa la Yuda. Bwana akazidi kudidimia Yuda kwa ajili ya maasi yake. Wakati huu wa kuadhibiwa, Ahazi baada ya kutubu aliendelea kuasi, maana aliabudu miungu ya Damaski. Kwa kuwa alipata msaada wa Ashuru, basi akaabudu na miungu yake pia. Nyakati 2 sura 28 mstari wa 19, 22 mpaka 23. Mfalme mwasi aliposogelea mwisho wa utawala wake, alifunga milango ya hekalu. Ibada takatifu ikachafuliwa. Taa za hekaluni hazikuwashwa tena, wala dhabihu hazikutolewa tena. Sadaka ya asubuhi na jioni haikuwako tena, kwa kuwa hekalu na ibada zake zimezuiliwa, na watu wakijifanyia njia nyingi nyingine za ibada. Hivyo wakapotea kabisa. Basi umizimu ukastawi na watu wakawa gizani kabisa. Lakini waliokuwako wachache katika Yuda waliendelea na ibada ya kweli kwa Mungu wao. Watu hawa ndio Isaya, Mika na wengine walioshughulikia na kuwaita mabaki katika machafuko hayo ya maasi wakati wa Ahazi. Ingawa lilifungwa, lakini alikuwa na hakika kwa Mungu yu kati yetu. Mtukuzeni Mungu tu, awe ndiye muogopae, naye atakuwa tegemeo lenu na atakuwa ndiye hekalu lenu la ibada. Isaya sura 8 mstari wa 10, 13 mpaka wa 14.